Department of Infrastructure considering non-standard warning sign for horse trams. One accident recorded on tracks since start of 2022. Rhein buntroglas yr smunion cawr o rawi niaw chagins on tram yn cabel. Undroch hachert recordet reilichen nir as toiacht fyd chyd as Jesus fyd. Fyddi cawrach yn rawi fe cwrach bund y llar yn gael cyrti as cwmlti dy fel reilich yn tram cabel siwlach yn dŵlish. Tyn rhaen bwnt troglas greu dy fel is o'r smwnion cawrach yn niaw chagin, dy chwnol eisiau mydr yn rege dy chor gael dy gawen. Ta undroch hachert bent yn dyn yr eilich yn fe record y teg na myr yn si nir ys toiach na blina. Fy'n chwys cwrt rosh ond sy'n cair ys ffyd jymert yn hoch dwle ys ffyd me yn sawri, lior ys olta yn cair ys ffyd son dwle sias, ser y molbi. Se olta politica ac yn rhaen bwnt trogolus ta olta yn cair ys ffyd son carbry baliach aslus malw Tim Glover. Te grei oed ys tulliw fe jint. Ys Tim Glover. Dy wel na reilich yn tram on, ta ird sailje o ei gyrit esen, lior ys imid jay corridor djerg na tramyn. As Ross Shen chraw veg da hael sich yma corridor Shen na tramon. Ach te, ta regin mŵr as o'r smunion cawr niaw chagin ys, dy chwn o leis chomas inyddi ys cyrti.
The presence of the tram tracks though has been highlighted by the use of the red coloured tram corridor, and previously there was no delineation of that tram corridor. But yes, highways are considering a non-standard warning sign as well to assist both locals and visitors.